Dragii mei, n-aș vrea să vi se pară greu, dar vă invit să vă ridicați în picioare. Și pe lângă textul care a fost citit, doresc să mai citesc un singur verset pe care îl găsim scris în Cartea Proverbelor, capitolul 22, versetul 6, pagina în Biblie, 659, și după aceea doresc să rostesc cu voce tare rugăciune. Proverbe, capitolul 22, versetul 6, pagina 659, un text foarte cunoscut din Biblie, Dumnezeu ne vorbește în felul acesta. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, nu dacă vrea el, ci trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Plecați privirea și rugăciunea aceasta voi rosti eu cu voce tare. Doamne, în această dimineață frumoasă de vară, suntem în locul acesta, Doamne, prin harul Tău, prin bunătatea Ta. Doamne, dacă n-ai fi Dumnezeu al dragostei, dacă nu și în această dimineață dragostea Ta nu s-ar fi noit față de mine și față de noi cei ce suntem aici, în această zi n-am fi aici. Dar îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea Ta. Și știm, Doamne, că fiecare bătaie a inimii noastre este un dar pe care îl primim din partea Duhului Sfânt. Și îți mulțumim, Duhule Sfinte, că încă ne-ai mai dat viață și în această zi. Doamne, știu că Tu ai avut un plan și că nu suntem la voia întâmplării în locul acesta, ci suntem în conformitate cu planul Tău. Și știm că Tu ai în plan în această zi, Doamne, să ne înveți, să ne îndreți, să ne mustri, să ne ierți. Te rugăm, Doamne, atinge-Te de noi în această zi. Te rugăm, Doamne, atinge-Te în dragostea Ta de noi. Vorbește-ne, Doamne, ridică-ne, Doamne, fă să simțim, Doamne, prezența Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat această rugăciune, pentru că m-am rugat în numele Lui Iisus, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Dragii mei, vă rog să reluați locurile. Femeia aceea mergea în această zi pe un drum pe care cu siguranță a trecut de mai multe ori. Era drumul care ducea pe undeva printre niște stânci, la marginea satului lor cu numele Nain, înspre cimitirul satului. Femeia aceasta era obișnuită să meargă pe acest drum. Nu era prima dată când trecea pe drumul acesta. În urmă cu ani de zile și-a dus soțul pe acest drum înspre cimitir. Și acum, pe același drum, trebuia să-și ducă singurul fiu, pe care probabil că l-a crescut singură. Mort datorită unei răscoale sau mort datorită unei boli banale, cum mureau majoritatea oamenilor în vremea aceea. Și durerea ei era foarte mare, tristețea adâncă. Pe acest drum pe care îl cunoștea atât de bine, pe acest drum al suferinței și al durerii și al tristeții, n-a apucat să meargă până la sfârșit așa cum a mers cu soțul ei. Pentru că pe drumul ei l-a întâlnit pe Iisus Hristos. Și când a văzut Iisus Hristos tristețea acestei femei, când a văzut durerea ei, spune Biblia că Iisus s-a oprit în dreptul ei și i-a spus așa: femeie, nu mai plânge. Și apoi a făcut un lucru extraordinar, înspăimântător pentru noi ca și oameni, spune că Iisus s-a atins de mort și mortul s-a ridicat. Dacă eram eu acolo, cred că o luam la sănătoasă, acum probabil că au luat-o majoritatea. Când mortul s-a ridicat, probabil că cei mai mulți au fugit. Iisus, spune Biblia, că l-a luat pe acest tânăr și l-a dus înaintea mamei lui. Și i-a spus în felul următor: femeie, iată fiul tău, iată copilul tău. Este, după părerea mea, cea mai frumoasă reuniune de familie din Biblie. Nu este o reuniune în jurul mesei, unei mese îmbelșugate, ci este reuniunea pe care o face Iisus Hristos. E o reuniune care mi-aduce aminte de momentul despre care vorbește Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, când spune că undeva pe norii cerului, cei morți și cu cei vii se vor întâlni pentru ca să sărbătorească împreună nunta mielului. Este cea mai frumoasă reuniune de familie care va fi vreodată în istorie. În această zi e o sărbătoare a familiei și vreau să vorbesc cu ajutorul Domnului despre câteva sfaturi pe care Biblia le oferă despre creșterea copiilor. Știu ce vă gândiți majoritatea dintre dumneavoastră exact în momentul acesta. Cine ești tu la 27 de ani să ne dai nouă sfaturi despre cum să ne creștem copiii? Dragii mei, Eu nu cred că un predicator trebuie să predice doar lucrurile pe care el le experimentează. Dacă predicatorul ar trebui să predice doar lucrurile pe care experimentează, mă întreb atunci, care predicator ar mai putea să predice la mormântare? Doar cei care au trecut eventual printr-o moarte clinică sau care au experimentat mai întâi moartea. Predicatorii nu trebuie să predice din experiența lor personală, ci rolul predicatorului este să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu am această experiență de părinte, am să vestesc în această zi cuvântul lui Dumnezeu și am să vorbesc dintr-o altă experiență pe care o am foarte aproape, o experiență foarte apropiată de mine, este experiența copilăriei. Și n-am să vorbesc astăzi din perspectiva unui părinte, ci am să vorbesc în această zi din perspectiva unui copil. De aceea sunt sigur că toți copiii vor fi foarte atenți. Sunt sigur că sfaturile pe care Biblia ni le dă cu privire la creșterea copiilor sunt și astăzi actuale. În societatea degradată de astăzi, sfaturile pe care Biblia ni le oferă cu privire la creșterea copiilor sunt și astăzi cât se poate de valabile. Se spune că odată un fiu a venit la tatăl său și a spus: tată, dacă o să văd mai bine, ce zici, îmi cumperi o mașină nouă? Și tata s-a uitat la el și a spus: fiule, termini școala, îți dau o mașină nouă cu trei condiții. Una, să înveți mai bine. Doi, să citești mai mult din Biblie. Și trei, schimbă-ți freza asta, turbată. Tunde-ți părul. Zi și făcut, au trecut câteva luni de zile, cu o lună de zile înainte de terminarea anului școlar, copilul a venit la tată și a spus: tată, iată că situația mea s-a schimbat, ce zici, îmi dai mașina? S-a uitat tata la el și a spus: fiule, să știi că mă bucur de tine. E adevărat, notele tale au crescut senzațional, de la 7 la 10. Mă bucur așa de mult. De asemenea, am văzut că citești din Biblie în fiecare zi. Ești credincios, ești pocăit, apreciez lucrul acesta și mă bucură tare mult. Dar nu știu ce se întâmplă că freza ta a rămas la fel. Și băiatul, care era un șmecher al zilelor noastre și avea răspunsul gata, pregătit, i-a spus: tată, știi, în ultima vreme am studiat mult cuvântul Domnului și studiind așa cuvântul Domnului am văzut anumite ilustrate și am văzut că Moise avea părul lung. Și am văzut că și unii apostoli aveau părul lung. Așa că m-am gândit și eu să păstrez părul lung. S-a uitat tata la el și a spus: fiule, să știi că apostolii și Moise aveau o mare problemă. Și problema aceasta o vei avea și tu dacă nu te tunzi. Vei merge pe jos. La fel ca Moise și apostolii. Sfaturile Bibliei cred că sunt valabile și pentru zilele noastre. În societatea de astăzi, care este atât de degradată, când auzi de părinți care și-au aruncat copilul la tomberon, când auzi de copii care și-au ucis părinții, când intri în liceele din Oradea astăzi și te îngrozești, având impresia că mergi undeva în istorie, în perioada preistorică, în perioada dinozaurilor, în perioada aceasta când droguri se vând aproape la fiecare școală, în perioada aceasta când relațiile sexuale înainte de căsătorie sunt la ordinea zilei, în această perioadă groaznică din istorie în care noi trăim, sfaturile pe care Dumnezeu le oferă societății de astăzi și bisericii lui cu privire la creșterea copiilor sunt cât se poate de valabile. Și mesajul din această zi va fi unul adresat tinerilor care urmează să se căsătorească și care urmează să aibă copii. Mesajul din această zi este valabil pentru bunicii care își ajută copiii să-și crească copiii la rândul lor. Mesajul din această zi este valabil pentru părinți și dragi copii, să știți că mesajul din această zi se adresează și vouă. Voi trebuie să fiți foarte, foarte atenți la predica din această zi, învățați-o și vă spun, și când vedeți că mama și tata nu practică ceea ce Biblia spune, să le spuneți: mama, tata, să ne creșteți așa cum spune Biblia. Așa că fiți foarte atenți, ca să știți să le spuneți părinților voștri atunci când vor avea nevoie de asta. Care sunt lucrurile pe care un părinte trebuie să le facă pentru ca să crească un copil după voia lui Dumnezeu? Este tema predicii din această dimineață, tema mesajului pe care cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să-l rostesc în această zi. Atunci când privesc în Vechiul Testament și când citești Vechiul Testament în limba ebraică, observ un lucru foarte ciudat. Observ că există anumite cuvinte care se află doar la plural, niciodată la singular. Ca de exemplu, avem în Vechiul Testament cuvântul față. Niciodată nu găsim în Vechiul Testament în limba ebraică cuvântul față, ci întotdeauna găsim cuvântul fețe sau panim în limba ebraică. Știți de ce? Pentru că niciun om n-are o singură față. Cei mai mulți oameni sau toți oamenii sau fiecare om are mai multe fețe. De exemplu, o față este când te bucuri. Asta e o față. O altă față este când ești nervos. Asta e altă față. O altă față este când ești frustrat, asta nu știu cum să o așez. O altă față este când ești mânios, o altă față este când ești fericit. Și fiecare sentiment al nostru se oglindește pe fața noastră. De aceea în limba ebraică avem în Vechiul Testament întotdeauna fețe, niciodată față. Întotdeauna cuvântul îl găsim la plural. Din aceeași categorie de cuvinte face parte și cuvântul părinte. Niciodată în Vechiul Testament, în limba ebraică, nu veți găsi cuvântul părinte la singular, ci întotdeauna îl veți găsi la plural, adică părinți. Știți de ce se face lucrul acesta? Știți de ce Dumnezeu a hotărât ca în Vechiul Testament să găsim cuvântul doar la plural, părinți? El vrea să ne spună un lucru, că mediul ideal, perfect, în care un copil poate să crească, este alături de tata și de mama, împreună cu cei doi părinți. Acum n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Dacă există în biserica aceasta vreo persoană care a trebuit să-și crească singur sau singură copilul, datorită faptului că poate ți-a murit soțul sau soția, sau pentru că ai fost abandonată sau ai fost abandonat, asta nu înseamnă că al tău copil nu se poate dezvolta în mod normal și armonios. Și cred că asemenea părinți care și-au crescut singur copiii vor primi o dublă răsplătire din partea lui Dumnezeu în ziua când Dumnezeu va judeca biserica lui. Dar vreau să vă spun ceva. Biblia folosește în Vechiul Testament întotdeauna cuvântul părinți ca să ne spună un lucru clar, că mediul perfect, dacă există un mediu perfect în lumea aceasta, mediul ideal în care un copil se poate dezvolta în mod armonios este alături de tata și alături de mama, împreună cu cei doi părinți. Și psalmul care a fost citit în această zi, psalmul 78, versetul 1, începe cu următoarele cuvinte. Ascultă poporul meu și voi vorbi, zice Domnul. Dragii mei, astăzi nu pot să strig foarte tare. Am eu motivele mele pentru care n-am să vorbesc tare. Am să vorbesc așa pentru cei care vor să mă asculte. Știu că sunteți obișnuiți cu mine să vorbesc tare. Astăzi am să vorbesc așa mai liniștit. Nu e important cât de tare vorbesc eu, important e cât de tare vorbește Dumnezeu. Și auziți ce spune Psalmul 78, versetul 1. Ascultă poporul meu, zice Domnul. Dacă dorești ca Dumnezeu să-ți vorbească în această zi, există o singură condiție, știi care e aceea? Să asculți. O, de multe ori se predică și vezi pe unii citind cuvântul adevărului, sunt sigur că acasă nu-l citesc, dar citesc aici în biserică. Sau câteodată se predică și vezi pe câte unul citind cu atâta râvnă din Biblie, nu știu cu câtă râvnă citești acasă din Biblie. Dragii mei, în această zi există o singură condiție ca Dumnezeu să ne vorbească. Care e condiția aceasta? Spuneți-mi eu dumneavoastră. Ascultați! Ascultă poporul meu, zice Domnul, și voi vorbi. Vestesc, zice versetul 2, înțelepciunea vremurilor străvechi. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Biblia aici în Psalmul 78 este următoarea idee. Vreau, zice Domnul, să vă transmit niște principii pentru creșterea copiilor voștri, niște principii care rămân întotdeauna la fel. Din vremurile străvechi până în secolul 21, aceste principii pentru creșterea copiilor sunt aceleași. Pentru că avem un Dumnezeu care nu se schimbă niciodată, lăudat să fie numele Lui. Mă bucur că ați zis amin. Titlul mesajului meu nu este unul de evangelizare, e unul neatractiv, e unul total neinteresant și prima lecție de omiletică despre cum se fac predicile pe care am primit-o la școală a fost că atunci când n-ai un titlu interesant să nu-l folosești. Eu am folosit în această zi un titlu de predică mai puțin interesant, nu contează cum sună titlul, important este ca Dumnezeu să ne vorbească. Vreau în această zi să vorbesc despre principii biblice pentru a crește copiii ai lui Dumnezeu. Acesta este titlul predicii din această zi. Principii biblice pentru a crește copiii ai lui Dumnezeu. Primul principiu pe care Biblia ni-l oferă și dorește să-l învățăm în această zi e următorul. Începe educația copilului tău cât mai repede posibil. Repet. Începe educația copilului tău cât mai repede posibil. Iau pe mulți părinți spunând în felul următor. E prea mic să le duci. Are numai 2 sau 3 ani. Încă nu începem educația. Biblia te învață altceva și principiul biblic e următorul. Trebuie să începi educația copilului tău din momentul în care copilul deschide ochii. Din momentul în care copilul vine în lumea aceasta. Sunt mulți părinți care spun, copilul meu are doar 2 sau 3 ani, lasă să facă ce vrea el. Și câteodată ai nefericita ocazie să cunoști un asemenea copil, fie la grupele de copii și îl vezi că e agitat și e nepoliticos și dă cu toate lucrurile de pământ. Și vine tata și mama și zice profesorului de la școala duminicală, da, păi ce să faci cu el? Încă e copil. Cum să le duci? E prea mic, săracul, are numai 20 de ani. Sau vezi câteodată într-un magazin, într-un supermarket, vezi pe oameni stând la rând Și vezi acolo un copil care începe să se isterizeze, să facă crize, să dea cu lucruri de pământ, să strige cât poate de tare, pentru că mama și tata nu vrea să-i cumpere cine știe ce jucărie, pentru că mama și tata nu vrea să cumpere cine știe ce bomboană sau cine știe ce prăjitură. Și tata și mama, numai ca să nu se facă de râs, hai că-i cumpăr de data asta. Acum vă spun din experiența mea de copil, fiți atenți la mine, că știu mai bine decât dumneavoastră, cei care sunteți mai în vârstă, că n-am mulți ani. Când vezi că tata și mama cedează la crizele tale de nervi, vei face de fiecare dată crize de nervi. De fiecare dată când vei dori un lucru, îți vei manipula părinții făcând crize de nervi. Și când vei vedea că tata și mama cedează, dacă te bați de pământ, dacă urli cât poți de tare, apoi te vei bate de pământ de fiecare dată când vei dori o ciocolată sau de fiecare dată când vei dori o nouă bicicletă, pentru că știi deja slăbiciunea, știi să-i manipulezi. Și copiii, să știți că știu foarte bine să-și manipuleze părinții în felul acesta. Însă dacă știi că tata și mama sau tata, când te bați de pământ și faci crize, îți dă o palmă, nu foarte tare, vă garantez că a doua oară nu mai faci niciun fel de criză. Începe educația copilului tău cât mai repede, spune Biblia. Textul pe care l-am citit în această zi în Proverbe, capitolul 22, versetul 6, spune așa. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, va merge el singur pe calea aceasta. Învață-l pe copil când la 20 de ani, la 30 de ani, nu. Învață-l pe copil cât mai repede. Cât mai repede cu putință. Cum să-l învăț? Și Biblia ne-l dă un alt sfat. În Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4, Biblia te învață cum să-ți înveți copiii, cum să-ți educi copiii cât mai repede cu putință. În Efeseni 6, cu 4, fiți foarte atenți la textul acesta, e foarte cunoscut, însă de multe ori nu suntem atenți la el. Biblia spune așa. Și voi, părinților, nu vă întărâtați la mânie copiii voștri, și ce să faceți? Creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Toți știm că Noul Testament în original a fost scris în limba greacă. Și cuvântul creșteți-i în original este gimna. De unde avem astăzi gimnastică sau antrenament. Cum își antrenează un antrenor elevul? Știți cum? Prin exemplu personal. Îi arată odată un exercițiu, îi arată de două ori, îi arată de trei ori, îi arată de patru ori, de cinci ori, până elevul prinde ideea. Știți ce ne învață cuvântul Domnului astăzi? Educația unui copil trebuie începută cât mai repede cu putință și ea trebuie făcută prin exemplu personal. Tot din experiența mea de copil, foarte bogată, vă spun astăzi, că pentru un copil este mult mai important ce face mama și tata decât ce spune mama și tata. Repet, pentru un copil e mai important ce face mama și tata decât ce spune mama și tata. Mi-aduc aminte de copiii pe care aveam prieteni în fața blocului și stăteam cu ei de vorbă și venea tata, câte un tata unuia dintre copii, un tată necredincios, și îl lua pe băiat de urechi și spunea: măi băiete, să nu te prind că fumezi. Dar tata în cealaltă mână avea țigara și fuma ca o locomotivă cu aburi. Ce credeți că făcea băiatul? Când ieșea din câmpul vizual al tatălui pe undeva prin spatele unor tomberoane, s-a apucat și el de fumat. Și astăzi sunt fumători înrăiți. Câte un tată care spunea fiului său: fiule, să nu înjuri cumva, să nu blestem. Și apoi se întorcea și blestema conducerea statului și a partidului și pe toată lumea. Și copilul spunea: tată, dar ce tu înjuri? Și tata imediat avea replica: nu fi obraznic, vei putea și tu să înjuri când vei ajunge de vârsta mea. Și să știți că copilul, când a ajuns de vârsta lui, a început să înjure și primii pe care i-a înjurat a fost chiar părinții lui. Unii părinți sunt de o naivitate colosală și să nu vă supărați pe mine. Sunt unii părinți care se numesc creștini, care își învață copiii tot felul de lucruri rele și după aia se distrează împreună cu alții. Își învață copilul să spună o prostie sau își învață copilul să facă un lucru greșit. Și după aceea împreună cu ceilalți, fii atent, zice, ce personalitate are pruncul acesta al meu. Fii atent cum zice cuvintele acestea. Un tată se laudă câteodată și mai auzi pe câte un tată lăudându-se: măi, să vezi ce personalitate are pruncul acesta al meu. Nici nu știu de unde i-a venit ideea aceasta, că s-a oprit în dreptul meu și mi-a zis: măi, nărodule. Și în momentul acela, zice, tot s-am râs. Și a mai venit cineva la noi acasă și fiecare când vine la noi acasă spune copilului: cum îi spui tu lui tata? Și copilul de fiecare dată spune, pentru că el repetă ca un papagal, pentru că vede că celorlalți le place. Se pare că acest copil are dreptate dacă tata se comportă în acest fel. Unii se laudă: să vezi cum îmi dă băiatul meu o palmă. Și băiatul are câte 4-5 ani și dă băiatul într-adevăr o palmă sănătoasă tatălui, de face microfonie la urechi. Dă cât poate. Și acum îl înduri. Dacă nu va avea 80 de kilograme, Cum crezi că va fi atunci? Nu vă supărați. Unii suntem atât de naivi. Unii părinți își antrenează copiii de acum din tinerețe ca să-i agreseze la bătrânețe. Educă-ți copilul prin exemplu personal. Educația trebuie să înceapă cât mai repede posibil. Nu spune niciodată copilul e prea mic pentru ca să fie educat. Dacă astăzi nu te descurci cu el când are 10 kg, ce vei face cu el când va avea vreo 80 sau 90 de kilograme? Al doilea sfat pe care Biblia ni-l oferă tuturor celor ce suntem astăzi aici în biserică este: recunoaște că fiecare copil este unic. Recunoaște că fiecare copil este unicat. Astăzi se cântă atât de mult despre fata mea e unicat, băiatul meu e unicat. Și într-adevăr, fiecare persoană este unică, creată în mod unic de Dumnezeu. Există două mari teorii cu privire la creșterea copiilor. Prima teorie afirmă următorul lucru. Unii spun că fiecare copil este așa cum este programat să fie. Cum se naște, așa moare, spun unii. Mă, ăsta s-a născut rău. Cum a fost el programat în ADN-ul lui, în genele lui, cu calitățile lui, cu temperamentul lui, cu defectele lui? Cum te naști, așa mori? Practic, teoria aceasta spune următorul lucru. Este imposibil ca un om să schimbe felul în care este, temperamentul, calitățile, toate acestea sunt înnăscute. A doua teorie vine și spune următorul lucru. Un copil este așa cum este educat să fie, așa cum este învățat să fie, este așa cum este datorită familiei, datorită bisericii, datorită mamei, datorită tatălui, datorită contextului, datorită școlii, datorită investițiilor care s-au făcut în acest copil. Și sunt foarte mulți părinți care cred această a doua teorie, mai ales în biserici. Foarte mulți părinți care cred că un copil este doar așa cum este educat să fie. Și vezi pe foarte mulți părinți învățând toate cărțile despre creșterea copiilor. Cărțile scrise de fratele James Dobson. Despre cum să-ți crești adolescentul, despre cum să-ți crești copilul, ce să faci cu el. Și le citesc. Și investesc în săraci părinți. Și investesc în copil. Și investesc, și investesc, și investesc. Și se trezesc un copil care învață prost, care le face probleme la școală, care îi arde numai de scandal, care umblă prin discoteci și vin la biserică și spun: frate, dar de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Ciudat este mai ales atunci când într-o familie apare al doilea copil. Primul copil a crescut în același context, în aceeași familie, cu aceiași părinți și al doilea este exact opus primului. Măi, zice, parcă n-ar fi frați. Primul a crescut în același mediu, a primit aceeași educație, a primit aceiași bani, a fost în aceeași familie, în aceeași biserică, dar sunt diametral opuși. Parcă nu ar fi frați. Acum, eu cred că amândouă teoriile au dreptate. Pe de o parte, este important cum te naști. E important temperamentul cu care te naști, sunt importante calitățile pe care fiecare dintre noi le avem în noi. Dar de asemenea, dragii mei, este importantă și educația pe care o primim. E important ce investesc părinții noștri în noi. Dar nu uitați un lucru, fiecare copil este unic. Fiecare copil se naște cu anumite calități, cu anumite vocație, cu anumite daruri pe care le primește din partea lui Dumnezeu. Și un părinte înțelept, știi ce spune Biblia în Proverbe 22:6? Ajutați-mă dumneavoastră, citiți versetul acesta. Proverbe 22:6 zice așa: învață pe copil calea care trebuie să meargă. Versetul acesta poate fi tradus și cu: învață pe copil să meargă în conformitate cu înclinațiile sale, în conformitate cu calitățile lui, în conformitate cu vocația lui. Cu alte cuvinte, înțeleptul Solomon spune aici așa: un părinte înțelept se uită la copil și spune: copilul acesta are calitățile acestea și are defectele acestea. Și îl ghidează să meargă în viață în funcție de ce? În funcție de calitățile pe care copilul le are, în funcție de vocația pe care copilul o are, în funcție de darurile pe care copilul le-a primit din partea lui Dumnezeu atunci când s-a născut. Un părinte înțelept nu încearcă să-și conformeze copilul după așteptările lui. Repet, și aici sunt foarte atenți, am observat că unii n-ați fost foarte atenți pentru că n-ați strigat tare, dar în momentul când am spus asta, imediat ați ridicat privirea. Repet, un părinte înțelept nu încearcă să-și conformeze copilul după așteptările sale. Învață copilul să meargă pe calea care trebuie să meargă. Adică ceea ce se potrivește cel mai bine cu calitățile înăscute ale copilului. Sunt unii părinți care își obligă copiii să meargă la anumite școli la care copiii n-au niciun fel de vocație. Și există un lucru ciudat. Unii părinți își transformă sau își transferă frustrarea lor asupra copiilor. De foarte multe ori există părinți care n-au ajuns ei ceva în viață într-un anumit domeniu și spun: măi, n-am ajuns eu, dar ajunge pruncul meu. Sunt părinți, de exemplu, care au vrut să ajungă să spunem, muzicieni. Toată viața și-au dorit să fie cântăreți. Și se naște copilul, zice, măi, n-am avut eu condiții, n-a putut mama să mă dea la vioară, n-a putut mama să mă învețe, dar lasă că voi investi eu în copilul acesta. Și se naște copilul Afon. Oh, și e așa de mare tragedie în familie că s-a născut. Cum s-a născut copilul? Afon, zice. Slavă Domnului, zic, bine că e Afon și că n-are alte probleme de sănătate, că așa poate să trăiască de bine Afon și să laude pe Domnul cum poate el. Dar sunt unii părinți care își iau copilul, așa Afon cum este, și îl dau pe la toate școlile. Îl dau la vioară, la pian, la țambal, la oboi, la harfă, la toate instrumentele posibile și imposibile, de care am auzit și de care n-am auzit. Și copilul, bineînțeles, dacă n-are calități născute, devine un muzician mediocru. Și tot timpul copilul acesta fie se simte el frustrat, fie tot timpul e un conflict între părinte și copil și spune tata sau mama copilului, o, dacă aveam eu condițiile tale. Și acum mărturisiți voi, dragi adolescenți, dacă n-ați auzit de multe ori cuvintele acestea. Dacă aveam noi condițiile voastre, dacă investea tata și mama în mine, cât am investit eu în tine, Mozart ajungeam și uite-te la tine. Un părinte înțelept nu-și conformează copilul în funcție de așteptările lui, ci îl învață să meargă pe calea care trebuie să meargă. Un părinte înțelept nu cere exact același lucru de la toți copiii lui. E bine să te naști primul într-o familie. Asta știu din experiență personală. Primul e cel mai bine. Că după aceea părinții se așteaptă de la următorii exact cum s-a așteptat de la primul. Să aibă exact aceleași calități dacă primul a fost un bun muzician, apoi și restul trebuie să cânte. Dacă primul a avut nu știu ce calitate, apoi și restul trebuie să fie la fel. Și își tratează toți copiii la fel când copiii nu sunt la fel. Observați? Pentru că ei sunt diferiți. Au calități născute diferite. Au o personalitate născută diferită. Au o amprentă personală fiecare dintre ei. O greșeală pe care mulți părinți o fac din acest punct de vedere. Își tratează copiii la fel. Când copiii au daruri diferite, au vocații diferite, au calități diferite. Sunt copii care se nasc în aceeași familie, dar sunt atât de diferiți. Gândiți-vă la un exemplu din Biblie. La doi oameni, ca Iacov și Esau. Tata și mama erau aceiași, dar ei doi erau atât de diferiți. Esau era unul solid și puternic, căruia îi plăcea aventura. Lui Iacov nu-i plăcea mult aventura. El era mai slab, nu arăta foarte bătăios, prefera să stea pe acasă. Lui Esau îi plăcea să tragă cu arcul. Lui Iacov îi plăcea să învârtă în ciorba cu linte. Asta era preferința lui. Dar atât de diferiți. Amândoi, frați gemeni, născuți în aceeași familie. Pentru că fiecare copil este diferit, are amprentă personală. Este unic în felul lui. Și cred că lucrul acesta îl înțelege cel mai bine un tată sau o mamă care și-a pierdut un copil. Cred că cel mai bine poate să înțeleagă adevărul acesta. Că un copil este unic. Un tată sau o mamă care și-a pierdut un copil. Un tată sau o mamă care și-a pierdut un copil își dă seama că acel copil nu poate fi înlocuit de niciun alt copil. Chiar dacă ar mai avea încă 15 copii și chiar de s-ar mai naște unul, el știe că acel copil a fost unic, cu calitățile lui, cu defectele lui, irepetabil, ca o amprentă. Și el știe și vede unicitatea copilului. Dragii mei, învățați din partea lui Dumnezeu în această zi că fiecare copil este unic. Al treilea lucru pe care vreau să-l învățăm în această zi. Trebuie impuse limite unui copil. Trebuie impuse limite unui copil. Dragi copii, asta e partea voastră favorită, cred că, din predica de astăzi. Unui copil trebuie să-i pui anumite limite. Nu trebuie să-i interziști tot. Unui copil trebuie să-i desenezi un perimetru clar și în perimetrul acesta îi spui, măi copile, ai dreptul să te miști liber, ai drept de alegere în acest perimetru. Dar iată care sunt limitele libertății tale. Există, în genere, două categorii de părinți. Am numit de o prima categorie de părinți, părinții nu. Ăștia tot timpul zic nu. Mere băiatul la tata, zice, tată, te rog să... Nu. Dar pot să mă... Nu. Pot să mă duc în... Nu. Dar am voie, nu. Nici măcar n-așteaptă ca acel copil să spună ceva, deja tata e nu, sau mama. Există a doua categorie, categoria părinților da. Ei tot timpul zic da. A, păi fă pruncul meu ce-ai vrea tu. Are 6 ani copilul, ești pe picioarele tale, de acum descurcă-te în viață. Categoria care spune da. Sau, faci ce vrei, Dumnezeu te va pedepsi într-o zi. Treaba ta. Du-te dacă vrei. Tată, mă lasă, mă duc cu tinerii. Du-te, treaba ta. Mă lasă, mă duc cu fetele și cu băieții, singur undeva într-o excursie. Mergeți, dar să știi că Dumnezeu te va pedepsi într-o zi. Treaba voastră. Categoria da. Tot timpul zic da, niciodată nu știu să spună nu. Proverbe 22:6, Biblia spune, învață pe copil calea care trebuie. Fiți foarte atenți. Cuvântul Domnului vă spune astăzi. Învață pe copil calea care trebuie. Nu dacă vrea el, mă, prun cum eu vrei. Ne mai gândim. Votăm în Parlamentul Familiei. Pe calea care trebuie să meargă. Cu alte cuvinte, un părinte trebuie să spună copilului său, asta este acceptabil în familia noastră, asta nu este acceptabil. În locul acela ai voie să mergi, în locul acela n-ai voie să mergi. La filmul acela ai voie să te uiți, la filmul acela n-ai voie să te uiți. În copilăria mea, din fericire, n-am avut niciodată televizor. Atunci n-am înțeles. Dar slavă Domnului pentru că nu l-am avut, am putut să citesc mai mult. Dar când din întâmplare a apărut un televizor în casa noastră, știu că primul lucru pe care l-a făcut tata a cumpărat un program de televiziune și ne-a încercuit toate emisiunile la care avem voie să ne uităm. Erau foarte puține. Emisiuni în limba germană, de cultură, teleenciclopedia și jumate din desene animate. Atât. Sunt foarte mulți părinți care spun copiilor lor, faceți ce vreți. Ai voie să faci asta, ai voie să faci asta, ai voie să faci asta. Nu fixează limite și ajunge copilul la un moment dat la discotecă, ajunge prin cluburi, ajunge să înjure, ajunge să navigheze pe site-uri pornografice și vine părintele și spune, măi, dar cum a ajuns copilul meu aici? Simplu. Tu i-ai pus vreodată limite? I-ai spus vreodată copilului tău, iată fiule, iată fată, care sunt lucrurile acceptabile și inacceptabile în familia noastră? Uite care sunt limitele tale. Vrem să ai prieteni creștini? Nu umbli cu fete și cu băieți până când nu te gândești la căsătorie în mod serios și n-ai cum să te gândești la căsătorie în mod serios la 11 ani, să spunem noi, garantat, sau la 14 ani, sau la 15 ani. Iată care sunt lucrurile acceptabile. Rolul părintelui este să pună limite în familie, dar să și explice limitele. Pentru că unii părinți nu explică limitele. Și vine la copil și spune, pruncule, nu fuma, nu te du la discotecă, nu bea, nu fă cu tare lucru, nu fă, nu fă, nu fă, nu fă, nu fă. Și întreabă băiatul, dar de ce, tată? Pentru că eu sunt aici șeful. Eu sunt mai tare, eu aduc bani în casă, tu ce comentezi? Taci din gură. Nu s-am cumpărat ieri pantofi și pâine și cartofi. Taci, nu comenta. Știi ce se întâmplă atunci? Încalci acea poruncă pe care Biblia spune, nu-ți întărâta la mânie copilul. În copilul tău se creează un sentiment de frustrare, de mânie, de enervare, care se acumulează acolo. Zice, nu mă lasă el să fumeze acum. O, de-abia aștept să prind ziua când să fumez în fața lui, așa numai să-l sfidez. Și va veni ziua aceea. Însă tu, dacă ești un om înțelept, pui limite familiei tale și explici. Și spui, uite, fiule, de ce nu facem noi asta? Este pentru binele tău. Pentru că Dumnezeu ne spune în Biblie să facem așa și așa și așa. Și Dumnezeu ne-a fixat limitele acestea pentru binele nostru. Pentru ca într-o zi să ajungem în cer și pentru ca să avem o viață fericită pe acest pământ. Al patrulea lucru pe care Biblia ne-l transmite în această zi, al patrulea principiu biblic, exprimă dragostea pe care o ai față de copilul tău. Exprimă dragostea pe care o ai față de copilul tău. Trăim într-o societate românească în care este rușine să-ți manifesti dragostea față de cel din stânga și din dreapta ta. Vai, zice, eu sunt un om sobru, cum să manifest eu dragostea față de cel de lângă mine? Îți garantez un lucru, că sunt mulți copii care suferă din lipsă de afectivitate sau de manifestarea dragostei, mai mulți decât cei care suferă din prea multă manifestare a dragostei. Sunt mulți care spun, de ce să-mi exprim eu dragostea față de copilul meu? Îl stric, îi se urcă la cap și după aceea cine știe ce va face? Și atunci unii părinți au un comportament militaros cu copiii. Alinierea, vedeți când vine tata, toți stați acolo, de obicei tații. Un comportament militaros. Niciodată în viața lui nu i-a spus copilului, te iubesc. Niciodată nu și-a îmbrățișat copilul. Cum să-i spun că îl strâng, știe el, doar i-aduc bani acasă, doar o facutare și cu tare lucru. Dragii mei, știi care este modelul dragostei care trebuie să existe între noi? Este modelul dragostei pe care Dumnezeu îl are față de fiecare dintre noi. Și știți cum este dragostea lui Dumnezeu față de noi? Este o dragoste care se manifestă în vorbe, de la începutul Bibliei până la sfârșit. Aceasta, uitați-vă bine la ea. Este o declarație de dragoste pe care Dumnezeu ne-o face nouă oamenilor. Și în Biblia aceasta Dumnezeu spune, te iubesc o dragoste veșnică, zice Domnul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a venit în lumea aceasta să moară pentru noi. Este o declarație de dragoste pe care Dumnezeu ne-o face de la începutul Bibliei până la sfârșitul ei. Și dacă n-a fost sub demnitatea lui Dumnezeu să-mi spună mie un strop de țărână amestecat cu nimic, să-mi spună mie, un viet om trecător prin lumea aceasta, să-mi spună mie, te iubesc o dragoste veșnică. Oare cum ar putea să fie, omule, sub demnitatea ta, să spui copilului tău, te iubesc? Sau să-ți manifesti dragostea față de copilul tău în fiecare zi? Sunt unii părinți care nu-și manifestă dragostea față de copiii lor și ajung copiii să spună: nu știu dacă tata și mama mă iubește. Nu știu, pentru că niciodată, de când mă știu, tata și mama nu mi-a spus acest lucru. Vreau să facem aici o scurtă observație. E foarte la modă astăzi ca tata și mama să fie cel mai bun prieten al copiilor, nu să fie părinți așa cum ar trebui să fie. Vă rog frumos să nu faceți următoarea confuzie. Să nu faceți confuzia în a-ți exprima dragostea ca părinte și a fi cel mai bun prieten cu copilul tău. Biblia delimitează clar părinți și copii. Tata și mama sunt părinții, fata și băiatul sunt copiii. Trebuie să rămână această delimitare clară. Pentru că altfel copiii devin confuzi. De foarte multe ori în societatea de astăzi se spune: măi, copilul cum crește, spune tatălui pe nume, mamei pe nume, Mario, Ioano, Gheorghe, Vasile, și așa mai departe, și își permite să se tragă de șiret. Ei, există o mare problemă în cazul acesta. Și știți care e problema? Problema este că părintele în acest context nu mai poate să-și exercite autoritatea pe care o are din partea lui Dumnezeu. Și când tata și mama îi spune băiatului: auzi băiete, ia du-te fă curat. Și ce spune băiatul? Ce zici tu mie, prietene? Bate palma. Cum să scol eu de tine? Suntem prieteni cei mai buni. Suntem aici amici de cartier. Biblia vorbește foarte clar. Biblia vorbește despre părinți și copii. Există o delimitare clară. Părinții au datoria să aibă autoritate în familie. Vă rog frumos, datoria, nu dacă vreau, nu e opțional. Datoria să aibă autoritate în familie, iar copiii au o altă datorie. Știi care e datoria lor? Să asculte. Una dintre poruncile Bibliei este să asculți de tatăl și de mama ta. Dacă vrei să devii cel mai bun prieten al copiilor tăi, sau voi copii, vreți să deveniți cei mai buni prieteni ai părinților voștri, se poate în momentul când veți ajunge la vârsta maturității. Până atunci este imposibil. Trebuie să rămână această delimitare clară. Părintele trebuie să-și exprime dragostea față de copilul lui, însă să nu uite niciodată că părintele e părinte și copilul rămâne întotdeauna copil. Niciodată să nu se treacă această linie. Al cincilea lucru pe care vreau să-l spun, al cincilea sfat pe care Dumnezeu ni-l oferă: dragi copii, îi învăț pe părinții voștri să nu vă bată foarte tare. Aplică disciplinarea, nu pedeapsa. Aplică disciplinare, nu pedeapsa. Evrei 12 cu 10 spune că Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. În engleză spune aici: Dumnezeu ne disciplinează pentru binele nostru. Știți de ce permite Dumnezeu să trecem prin dureri? Știți de ce Dumnezeu îmi lasă mie durerea asta de spate? Știți de ce Dumnezeu vă lasă dumneavoastră câte o durere și câte o problemă? Știți de ce? Pentru binele nostru. E pentru binele meu și pentru binele dumneavoastră. E pentru binele fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne disciplinează. Dumnezeu nu ne pedepsește, pentru că Biblia spune că ne pedepsește acum sau ne disciplinează acum ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și apoi încă un lucru. Pedeapsa pe care noi o meritam, spune Biblia, a căzut asupra lui Iisus Hristos. Când Iisus Hristos a murit la Golgota, pedeapsa pe care tu și cu mine o merita, moartea pentru păcatele noastre, a căzut asupra Lui. Dumnezeu astăzi permite să trece prin necazuri și probleme și știi ce face? El ne disciplinează. Ei, același lucru trebuie să-L învățați clar, ca și părinți, trebuie să învățăm fiecare dintre noi diferența care există între pedeapsă și disciplinare. Știți care e diferența? Pedeapsa spune așa: ai greșit, meriți să primești asta. Nu mă interesează dacă apoi te vei ridica sau nu. Disciplinarea spune așa: ai greșit, vei plăti pentru asta, dar vei plăti pentru ca mai târziu să te corectezi. Întotdeauna pedeapsa se aplică cu multă mânie. Și părinții care își bat copiii, atunci când sunt mânioși, fac o mare greșeală. Aplică pedeapsa, dau pe ei. Și ca și părinte nu ești chemat să-ți bați copiii, să-ți agresezi copilul și să dai pe el capul hoții de cai. Fii foarte atent. Ești chemat nu să-l pedepsești, ci să-l disciplinezi. E o mare diferență. Disciplinarea se aplică cu dragoste. Adică, fiule, ai greșit? Trebuie să plătești pentru greșeala ta. Dar nu o fac cu mânie, ci o fac cu dragoste. Pentru binele tău. Pentru ca altă dată să nu repeți aceeași greșeală. Rezultatul pedepsei știi care este? Uită-te în ochii copilului tău. Este frustrarea, ura, frica pe care o poți citi în ochii lui. Iar rezultatul disciplinării este schimbarea care apare apoi în viața copilului. Suntem chemați sau sunteți chemați ca și părinți nu la pedeapsă, ci la disciplinare. Apoi al șaselea lucru ca părinte ești chemat să fii consecvent. Fiți consecvenți. Nu vă schimbați de la o zi la alta. Una din cauzele pentru care copiii sunt indisciplinați este că părinții schimbă mereu regulile. Nu mai știi ce să te aștepți. Astăzi ceri un lucru, mâine ceri un alt lucru. Biblia spune că Dumnezeu este mereu cum? Același. Ieri, astăzi și în veci. De la Dumnezeu știi ce să te aștepți, dar de la unii părinți nu. Niciodată să nu promiți un lucru copilului tău și apoi să te răzgândești. Repet, Nu promite ceva, apoi să te răzgândești. Fii consecvent. Nu promite o răsplătire dacă nu te ții de răsplătire. Nu spune copilului tău, măi băiete, să știi că dacă iei nota 10, îți cumpăr o bicicletă. Și apoi bicicleta se transformă în patine și zice copilul, bun, sunt patinele, după aia zici nu pe patine, dar pe pantofi și după aia doar o pereche de șosete. Și ce o să zică copilul? Tata, tot timpul mi-a promis. Și de fiecare dată nu s-a ținut de promisiune. Asta naște amărăciune în sufletul lui. Și naște frustrare în sufletul lui. Fii consecvent. Nu promite pedeapsă, nu promite disciplinare dacă nu te ții de promisiune. Nu spune copilor tăi, copiilor, nu vă uitați la televizor mai mult de 2 ceasuri și vii acasă și găsești uitându-se de 4 și le spui, lasă că astăzi e ziua națională a României, vă puteți uita mai mult. Pentru că în fiecare zi va fi ziua națională a României după aceea. Dacă ai promis ceva, dacă ai promis disciplinare, ține-te de promisiune. Dacă ai promis răsplătire, ține-te de promisiune, fii consecvent. Pentru că altfel copilul tău nu știe la ce să aștepte de la tine. Și unul dintre motivele pentru care unii copii sunt indisciplinați este faptul că părinții lor sunt inconsecvenți. Asta spun una. Îi spun, nu te du acolo, nu făcut tare, poi mâine să-ți gândești. Fii consecvent. Și Domnul să vă ajute și Domnul să ne ajute pe toți. Apoi, al 7-lea lucru, cel mai important, dragii mei, acum vă rog frumos, atenție mare. Învață-ți copilul calea Domnului. Învață-ți copilul calea Domnului. Nu-i suficient să pui în acoperiș de vilă peste capul copilului tău. Trebuie să îl pui pe Iisus Hristos în inimă. Nu-i suficient să-l îmbraci cu niște haine de marcă de 100 de euro fiecare haină pe care o are pe el, ci trebuie să-l îmbraci cu armătura Duhului. Nu-i suficient să-l hrănești cu cele mai exotice fructe, ci trebuie să-i hrănești și sufletul. Pentru că spune Iisus Hristos, omul nu va trăi doar cu pâine, ci va trăi și cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dragostea față de Dumnezeu, rugăciunea, toate acestea se învață în familie. Mi-aduc aminte astăzi cu drag de momentele pe care le petreceam împreună cu familia pe genunchi. Chiar dacă atunci acele momente nu-mi plăceau atât de mult. Dragostea față de Dumnezeu, morala Bibliei se învață tot în familie, nu la școala duminicală, nu la orele de religie. Dacă copilul vede că tata și mama duc o viață dublă, mint, fură, înșală și vin la biserică și spocăit și ridică mâinile și citesc versete din Biblie și borbandează pe frașii și surori cu versete biblice și ce zice copilul, așa pocăit o să fiu și eu, exact ca tata și mama, că el așa crede că trebuie să fie. Morala Bibliei, dragii mei, se învață în familie. Dragostea pentru biserică se învață în familie. Când tu în fața copiilor tăi, toată ziua nu faci decât să vorbești de rău păstorul, toți credincioșii din biserică și să tot vorbești și să tot vorbești și să tot spui că toți predicatori și că toți sunt vai de capul lor, să nu te miri atunci când copilul va ajunge la vârsta alegerilor personale, că nu mai alege să vină în biserică. E și normal să nu aleagă să vină în biserică. Pentru că tu tot timpul i-ai prezentat latura negativă din biserică. Dragostea față de biserică se învață în familie. Când îi dai copilului tău 500 de mii să iasă împreună cu prietenii în oraș la film și dai la biserică 10 mii de lei, el înțelege. Filmul e de 500 de mii, mentalitatea tatălui și biserica e de 10 mii. Și le va aprecia ca atare. Va aprecia biserica așa cum îl înveți în familie. Iau pe unii părinți și mă îngrozesc, dați-mi voie să vă spun asta. Iau pe unii părinți spunând, eu nu-l oblig pe pruncul meu, nu, eu sunt un om modern, nu-l oblig să se roage, nu-l oblig să vină la biserică, mi-a spus pruncul meu, alege, dacă vrei să stai acasă, stai, te uiți la Tom și Jerry, nu trebuie să vii tu la biserică, să asculti toate predicile acolo, tu să alegi, tu singur să alegi, să mergi pe la toate bisericile, vezi cum te orientezi, te uiți la Mahomet, te uiți la Isus și apoi vezi și tu cum alegi în viață. Ei, dragul meu, prin atitudinea ta tu îți influențezi extrem de mult, negativ copilul. Tu practic îi spui copilului tău, Iisus nu e atât de important. Tu poți să-l alegi pe Mahomet, poți să mergi și la biserica cu lună și cu stele, poți să mergi oriunde, treaba ta, faci ce vrei, noi te susținem orice ar fi. Dragii mei, dacă ne-i spui copilului tău, tu trebuie să te rogi. Tu trebuie să mergi la biserică. Iisus este singura cale. El este singurul adevăr. El este singura viață. Ei, când îi spui copilului tău, trebuie să vii la biserică, trebuie să citești din Biblie, trebuie să te rogi. Ei, în momentul acela, copilul înțelege un lucru. Pentru tata și mama, Iisus e important. Pentru tata și mama, rugăciunea e importantă. Pentru tata și mama, biserica e importantă. Pentru ei, Iisus contează, nu este doar unul dintre proroci. Este singura cale, este singura posibilitate de mântuire. Dacă ne spui, fă ce vrei. Tu, practic, îți încurajezi copilul să aleagă lumea, să meargă departe și să rămână aici, cu Tom și Jerry. Sunt sfaturi pe care Dumnezeu ni le oferă, sfaturi practice pe care Dumnezeu le oferă în această zi fiecarei persoane din locul acesta. Dragostea de Dumnezeu, rugăciunea, Biblia, morala creștină, toate acestea se învață în familie. Aș vrea rugăciunea care urmează să venim înaintea lui Dumnezeu cu toți copiii care sunt bolnavi, cu toți copiii care n-au o copilărie. Săptămâna aceasta am avut ocazia să cunosc un caz de genul acesta din biserica noastră. În perioada când eu mă simțeam cel mai rău cu sănătatea, în perioada în care eu eram demoralizat datorită sănătății mele precare, am cunoscut această familie. E o familie tânără din biserica noastră care are un singur copil. Un copil însă care este cu grave probleme de sănătate. Vineri medicii au spus că nu se mai poate face absolut nimic pentru sănătatea lui. De ce este un copil special? Copilul acesta a venit în lumea aceasta într-un mod special. Atunci când mama urma să-l nască, medicii au spus mamei că trebuie să avorteze. Pentru că altfel nu există șanse. I-au spus, femeie, nu-ți nenoroci viitorul tău, nu nenoroci copilul acesta, se va naște, dar se va naște cu probleme și nu-l vei duce viu din spital. Femeia aceasta a suportat chinuri groaznice, operații, pentru că a refuzat să facă avortul. Și a ieșit cu copilul în brațe, viu din spital. Și medicii au spus, să știi că asta numai mâna lui Dumnezeu a fost. Pentru că, din punct de vedere uman, copilul acesta n-avea cum să iasă viu pe porțile spitalului, cum ți-am zis noi. Și spune-le la toți că a fost mâna lui Dumnezeu și că acest copil este în viață datorită mâinii atotputernice a lui Dumnezeu. Au trecut de atunci 7 ani și vineri au fost la un control medical la același medic. Și medicul i-a spus, acum ți-am zis eu să faci avort. Și femeia aceasta plângea acolo și omul acesta lipsit de orice fel de bun simț elementar pe care ar trebui orice om, nu medic, să-l aibă. I-a spus, ți-am zis noi să faci avort. Te-ai încrezut în Dumnezeu, te-ai luat cu rugăciunile, cu prostiile tale și acum uite, ți-ai nenorocit și viața ta și copilul e aproape mort. Aș vrea în rugăciunea care urmează să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu așa, Doamne, Tu spui în rugăciunea Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău. Adică, Doamne, pentru numele Tău te rugăm frumos să intervină în cazul acesta. Pentru ca numele Tău, Doamne, să nu fie făcut de râs înaintea oamenilor. Pentru ca numele Tău să fie înălțat și glorificat. Nu pentru ca noi să fim înălțați, nu pentru ca noi să fim glorificați, nu pentru ca un om să iasă în evidență, ci pentru numele Tău, Dumnezeule, intervină Tu. Noi știm că avem un Dumnezeu viu care poate să lucreze și astăzi. Un Dumnezeu care poate să pună mâna acolo unde medicul nu poate să pună mâna. Un Dumnezeu care poate să aducă viața acolo unde medicul spune că este moarte. Și așa cum l-a înviat pe fiul văduvei din Nain, eu cred că Iisus Hristos poate să-l învie și pe copilul acesta. Și eu cred că Iisus se poate atinge de el, chiar dacă medicii au spus că nu mai există nicio șansă. Eu cred că există șansă la Dumnezeu. Aș vrea în minutele care urmează să ne ridicăm cu toți în picioare. Să venim înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea. Și veniți înaintea lui Dumnezeu cu toți copiii bolnavi pe care îi știți din biserica aceasta. Aș vrea cu toții să ne rugăm pentru cele ce v-am spus. Haideți împreună să înălțăm Domnului această rugăciune.